Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Der er grøde i svensk politik. Efter valget i september sidste år fik Sverige en rød-grøn regering, der har gennemlevet en noget turbulent periode. Alle de andre partier, end det indvandrerkritiske Sverigedemokraterne, ja, de gik i december sammen om en aftale, der holdt det nye parti, eller Sverigedemokraterne, uden for indflydelse. Men holder det i længden, når partiet fortsat er stormet frem i meningsmålingerne? Det skal vi høre meget mere om til her til sidst i den her anden time af Cordua og Steno. Velkommen til. Mit navn er Jarl Cordua.
Og jeg hedder Tom Steno. Og hvis I lytter og har spørgsmål og kommentarer til det, vi taler om, så skriv til os på vores Facebook-side Cordua og Steno. Men nu tager vi så dagens første pusterum fra den danske valgkamp, og det gør vi i selskab med økonom Lars Christensen. Velkommen til.
Tak.
Du er jo en mand, der bevæger dig i den internationale finansverden, og så har du faktisk også en lidenskab for Polen, hvor der lige for nyligt har været præsidentvalg. Det skal vi snakke om. Men vi lægger ud med den her næsten uendelige krise omkring Grækenlands økonomi og det med at finde en løsning på det. De fleste af dine kolleger, det er ikke bare nationalt, det er også internationalt. De siger, nu er tiden kommet, nu er der simpelthen ikke så meget at gøre. Grækerne, de må rette ind, betale sådan som den internationale valutafond, EU og den europæiske centralbank, de forlanger. Ellers så må de forlade euroen og sejle deres egen sø. Og det pres, man selv forsøger at lægge på dem. Men så, grækerne har jo den her spektakulære finansminister, Yannis Varoufakis. Altså, han har forsøgt mange tricks for at slippe ud af den her situation, fordi det er jo ret åbenlyst, at der er en indenrigspolitisk dagsorden, og så er der en udenrigspolitisk realitet. Og så har jeg så bemærket i den her uge, at du mener faktisk, at denne mand, som jo er uddannet i sandsynlighedsberegning, at han har nogle pointer, som han fremfører. Og kan du så forklare sådan en økonomisk, ikke særlig begavet EU-borger som mig, hvad det er for en pointe, han har i den der sag?
Jeg vil sige, at diskussionen om Grækenland er jo ofte præget af sådan en lige lasten. Historier om, at grækerne snød på vægtskålen, de snød med tallene, og hver gang, at grækerne har lovet noget, så har de ikke holdt det.
Og det var altså før, de kom ind i euroen?
Det var før, de kom ind i euroen, og man kan sige, at hele processen omkring Grækenlands økonomiske problemer har jo været præget af en gensidig mistillid mellem, skal man sige, den græske befolkning, og så på den anden side EU-systemet, både enkeltlande og den europæiske centralbank. Og den her gensidige mistillid, den ligger som en dyne hen over diskussionen, så det er meget, meget sjældent, vi faktisk diskuterer, hvad tallene er, og hvad er de egentlig økonomiske problemstillinger.
Det er vel heller ikke underligt, at den mistillid, når sådan en som jeg pludselig finder ud af, når jeg har set turistbrosyrer fra Grækenland, at så ser man de her hvide bygninger, og det blå hav og den blå himmel, og så ser man de der små pæne, der altid stikker op på terrassen, og man så finder ud af, at det betyder, at hvis man har det som en under opbygning, så behøver man ikke at betale skat. Altså, det er jo da ikke sådan en helt almindelig måde at opføre sig på. Er den fuldstændig uberettiget, den mistro til det foretagende, der
er Grækenland? Overhovedet ikke. Og man kan jo sige, at hvis man kigger på Grækenland som nation, så er landet cirka 200 år gammel, som i sin nuværende, som skal sige, set op. Og i hver andet år i den periode har landet sådan set været i statsbankrot, altså misligeholdt sine betalinger, hvis man skal sige det den groft. Og når vi nu taler om, at Grækenland måske kan ryge ud af euroen, så vil det faktisk ikke engang være første gang, det vil ske, for i 1908 blev Grækenland kylde ud af den latinske valutaunion. Så det er sådan en gentagelse af historien, og derfor kan man selvfølgelig... Jamen, der er en række institutionelle problemer, der er konstitutionelle problemer, som ligger dybt i den græske nation, som gør, at man med de her problemer er tilbagevendende. Men der, hvor Varoufakis, efter min græske finansminister, efter min mening, han har en pointe, det er, at en betydelig del af den gældsforværing, der er sket i Grækenland siden 2008, afspejler en dyb økonomisk krise, som er i forlængelse af krisen i eurozonen. Og derfor synes jeg, det skal man vedkende sig, at en meget, når vi kigger på, det vi jo tit taler om, det er gælden som andel af BNP. Og den er eksploderet i Grækenland. Den er også eksploderet i en række andre lande. Men den eksplosion, den handler i virkeligheden om en diskussion om tæller og nævner. Altså gælden som tæller og nævneren, det er BNP.
Og det vil sige, det du siger, det er industriproduktion for eksempel, eller produktion i hele landet er kollapset.
Præcis.
Og det vil sige, og så bliver gælden så forholdsmæssigt større.
Som andel af BNP, ja.
Og så ryger de ind i nogle problemer, som de ellers ikke ville have gjort.
Ja, og når det så er sagt, så skal man så også starte tale om, hvor er startpunktet? Kunne de have tålt det her, hvis de var bedre rustet, der gik ind i det? Og der var startpunktet jo heller ikke sundt. Så jeg benægter personligt ikke på nogen måde Grækenlands strukturelle økonomiske problemer, din politiske skal vi sige, de politiske sygdomme i det græske politiske økonomiske system. Men man skal også høre med til historien, at løsningen omkring Grækenlands problemer må tage hensyn til, at Grækenland kommer aldrig ud af det her, uden der kommer vækst i Grækenland. Og en løsning af Grækenlands problemer må indeholde noget, der giver vækst i Grækenland.
Men de har jo faktisk fået hjælp. De har rent faktisk fået hjælp. De har fået den der haircut eller frisering, hvor de jo sådan set har fjernet lidt af gælden, eller noget af gælden. Så må du rette mig, hvis jeg tager fejl. De har fået hjælpepakker, de har fået de behøver ikke betale de renter, de ellers skulle have gjort. Og nu har de tømt stort set alle kasserne i kommunerne og halvoffentlige selskaber, hvad har vi og så videre. Og vi er nået helt derhen til, hvor man siger, nu er der ikke flere penge. Og de vil jo ikke hæve skatterne. Det kunne de jo så have gjort, ikke? Og de vil heller ikke fyre nogen offentlige ansatte. Og de vil ikke mere, og de har lige stemt på en regering, som siger, vores position er, at vi vil ikke underlægge os nogen som helst krav, uanset hvad de kommer med fra trojkaen, det vil sige EU og IMF, altså den internationale monetære fond. Hvor står vi nu?
Jamen, vi står jo lige præcis der. Vi står jo der, hvor at vi... Jeg synes tit, vi har en diskussion om, hvad kommer til at ske i Grækenland. Så opfatter vi det som om, det er to rationelle parter, der står for hinanden, om at finde en løsning, der måtte være bedst for alle. Men sandheden er, at vi har en græsk regering, som jo ikke nødvendigvis er drevet af, hvad der er godt for Grækenland, men som er overlever vi et valg efter det her. De er gået til valg på, at de vil ikke være det samme som de etablerede græske partier. Det Konservative Nye Demokrati og det Socialdemokratiske PASOK-parti, som jo har prøvet at lave reformer og prøvet at gøre, efter min mening, også de rigtige ting. Det vil Syriza, den stærk venstreorienterede lederregering, ikke gøre. Hvis de giver ind på det og så at sige gør det, som trojkaen kræver, som EU kræver, laver yderligere opstramningstiltag, så udstiller de sig selv som værende bare en af de andre græske partier. Og så må man så stille sig specielt et spørgsmål. Hvem er det så, der står i kø til at blive det næste protestparti? Og der skal du så være at bemærke, at det næste protestparti i køen, det er det nynazistiske...
Gylden Daggry, der kommer til Bornholm her om et par uger.
Jamen, Lars Christian, hvis du repræsenterede IMF, eller Europæiske Centralbank, eller en af de der institutioner... Ja. Hvordan vil du så helt præcis, når du siger, at det gælder om at skabe noget vækst, altså få gang i den græske økonomi, for ellers så kommer de aldrig ud af det. Der vil du imødekomme ham. Hvordan vil du gøre det?
Mit problem er jo, at jeg siger, at han har ret, når han siger, at vækstproblemet er der. Og jeg vil så, hvis jeg skulle stå og sige, okay, hvad er det, jeg synes, vi skal gøre? Jamen, så er der jo en række strukturelle tiltag, som de kan gøre for at gøre noget ved væksten. Problemet er, at den kan han ikke sælge til til Syriza, som med den programlinje.
Jamen, det svarer til, at du var rådgiver for Enhedslisten i Danmark, ikke?
Ja, præcis. Som havde så bundet sig til, ja, eller alternativ, eller hvad det nu skal være i de her valgkampstider, må huske pusterummet, ja. at vi siger, og den kan du ikke, det kan du ikke overtale dem til. Det er ikke nødvendigvis, fordi de ikke vil, men fordi de politisk er jo malet helt op i en krog. De har ingen modsat, så skal jeg sige. Der, hvor jeg kunne sige, der var en hjælpende hold, som kunne være i de internationale modparters interesse, det var, at man kunne i højere grad forsøge at knytte den græske gæld til udvikling i BNP. Og det er jo altså noget, som den græske finansminister har foreslået, som jeg synes er en ganske glimrende idé.
Aha.
At sige, at gældsudviklingen, eller gældsafbetaling er direkte knyttet til det. Det er det, vi kalder...
Altså, er det en hele lavpraksis, jeg kan forstå det? Ja. Det er altså at sige, hvis BNP vokser, så skal vi bare have en procent af det.
Ja, så betaler man noget mere af, hvis BNP ikke vokser.
Det er sådan lidt ligesom at trække en dagpengemodtager i den hyre, man tjener, hvis man begynder at tjene lidt. Ikke?
Som, ja, det kan du sige. Det er altså, så længe, at der ikke kommer gang i økonomien, så er der henstand. Når der kommer gang i økonomien, så bidrager jeg mere.
Og det, du siger, det er jo sådan set det, man på økonomsprog kalder for et incitament, hvad andre vil kalde for en gulerod. Man siger til de græske politikere, vi vil gerne hjælpe jer med afvikling af gæld, hvis I sørger for, at der kommer noget økonomisk vækst. Altså det vil sige, skaber nogle rammer for, at der kommer noget formentlig privat vækst, altså vækst i den private sektor, og altså vi skal ikke have nogle flere ansatte i det græske byråkrati. Det er ikke den vej, vi skal. Det er ellers den måde, man har jo skabt mange arbejdspladser i Grækenland. Så det er det, du mener.
Ja, du kan sige, vi står i den situation, vi kan ikke bruge finanspolitikken, vi kan ikke lempe finanspolitikken. Landet er i princippet statsbankerot, og det er kun EU og IMF, der holder hånden under det. Hvis IMF og EU ikke var der, så var Grækenland statsbankerot.
Hvad vil det betyde?
Ja, det vil... Altså, den situation, vi er på kanten af, den situation, vi balancerer af i Grækenland, for mig at se, minder mig utrolig meget om Argentina 2001, da landet gik statsbankrot. Altså, er vi...
Så skal vi lige have historien,
og
hvad skete der i Argentina?
Den historie får vi så nu, fordi den argentinske historie, den argentinske parallel, er efter min mening interessant. Og den er interessant, fordi vi har en situation, hvor vi havde et pengepolitisk valutamæssigt regime i Argentina, der på mange måder minder om det, vi har i Grækenland. Argentina var ikke med i en valutaunion, men hvad Argentina havde, det vi kalder et currency board, man havde en fast valutakurs over for den amerikanske dollar. Og det betød, at man havde en meget stram pengepolitik i udgangen af 90'erne og begyndelsen af 2001. Og økonomien var på en nedadgående spiral, og gældsproblemerne voksede som følge af det. Og det førte så til en konflikter med IMF, som man havde lånt en masse penge af. Og til sidst så ville IMF ikke være med mere. For man politisk kunne ikke gennemføre det, man lovede. Og så kørte vi altså en runde, hvor vi på en meget, meget kort periode i løbet af 2000-2001 havde fem forskellige argentinske præsidenter og en række forskellige finansminister. Og til sidst så blev den dårligste så at sige leder, og så smed man håndklædet ringen og sagde, nu betaler vi ikke mere. Og så devaluerede man i øvrigt valutaen meget kraftigt. Og det, der så skete, og det er jo interessant, det var selvfølgelig, at Argentina blev en par af det internationale finansielle samfund. Argentina kunne ikke låne nogen penge, men valutaen blev meget kraftigt svækket. Og så havde vi en meget, meget kraftig opgang i den argentinske vækst i 2002-2003-2004. Det scenarie kan jeg godt se udspille sig for Grækenland i en situation, hvor håndklædet simpelthen bliver kastet i ringen til sidst.
Men under den forudsætning, at de hopper ud af euroen og indfører drakmer.
Ja, ellers så kan det ikke ske. Men hvis det sker, så kan vi godt få et scenarie, hvor Grækenland får det her opsving, som så bliver kortvarigt, fordi det har ikke ændret noget ved Grækenland.
Men det er vel også derfor, at rigtig mange grækere, hvis de har to ører i banken, så har de sendt den udenlands, ikke? Fordi der kan de bevare pengene i euro, ikke?
Ja, det kan vi jo se, at der er et betydeligt pengevælde
ud af. Eller de har hævet alle pengene og syet mening med adresserne, fordi
præcis,
de er euro
ikke,
fordi i morgen,
ikke? Det er euro, de skal have. De skal bare ikke have dem stående i nogle græske banker, så de tager dem.
Det vil jo sige, hvis du sad i finansministerstolen i Grækenland, så vil du simpelthen sige, vi hopper simpelthen helt frivilligt ud af euroen, og så tager vi nedturen, og så bygger vi op forfra.
Det er jeg ikke sikker på, at jeg vil gøre, for du kan sige, hvor er det, du havner bagefter? Problemet er, at det kan godt være, at det ikke har været nogen fantastiske ting for Grækenland at være med i euroen, men vi ved ikke, hvad der kommer efter. Og der er igen det argentinske eksempel godt. Ja, Argentina fik en vækstopgang, men nu står vi altså 15 år senere med vækststagnation, økonomisk politisk krise i Argentina og meget høj inflation. Og det underliggende i det er, Argentina løste aldrig sine strukturelle problemer. Argentina gjorde aldrig noget ved sin politiske struktur. Og det er vel også det, der sidder i baghovedet på forhandlerne fra IMF og EU. Jamen, vi vil godt give jer en hånd, men vi ved jo, om 3 uger, 3 måneder, 3 år, så kommer I tilbage med hatten i hånden og beder om flere penge. Og det er der tålmodigheden er ved at være for alvor brugt op.
Men nu så jeg jo i går, Jeg læste faktisk Børsen i dag om, at for vi kan se, at markederne jo faktisk interesserer sig meget for det her. Der var for eksempel en græsk udmelding, som gjorde, at der kom et rentefaldet blev aflyst på obligationsmarkedet. Her et andet sted, aktiemarkedet steg som følge af, at man mener, der var en græsk aftale sådan på beding. Det er jo meget rygter og sådan noget. Vi ved ikke rigtig noget. Altså, det er jo noget, der bliver fuldt her. Har du nogen som helst idé om, hvor vi er henne om en aftale lige om hjørnet, og hvordan
den ser ud? Jeg tror, vi er ganske langt fra bare at lukke døren her på lave en ny aftale. Det har været meget bemærkelsesværdig reaktion i dag fra det officielle EU på de udmeldinger, der kom fra den græske regering i går. Fordi den græske regering siger, vi er tæt på at have en aftale på plads. Og i dag er en række EU-talsmænd ude at sige, jeg ved ikke, hvad I snakker om, der er ikke nogen aftale, vi arbejder. Tyske Schäuble er ude at sige, vi er meget langt fra nogen aftale. Og det er jo igen det her med tilliden. Når grækerne siger sådan noget, så bliver man edder forbandet i Frankfurt og i Bruxelles.
Du lytter til Korto og Steno på Radio 24/7, hvor vi har taget et pusterum fra den danske valgkamp. Og det gør vi i selskab med Lars Christensen, der er økonom og som bevæger sig i den internationale finansverden, og som også er en meget stor kender og en lidenskabeligt begejstret for vores store naboland, Polen.
Som ellers ikke får særlig meget opmærksomhed i danske medier, men det gør de her i Korto og Steno. Og der har jo været præsidentvalg her i, var det i søndags?
Ja.
Og meget overraskende for nogen i hvert fald, så blev det ikke den liberale borgerplatformskandidat og siddende på præsident Komorowski, tror han hedder, som vandt. Han blev knepent slået af den konservative ret- og retfærdighedskandidat, som hedder Andrzej Duda. Og der så jeg nogle reaktioner fra folk, der følger polsk valg tæt, og siger, det her, det er jo forfærdeligt. Hvorfor er det?
Jeg ved ikke, hvor forfærdeligt det er. Når jeg taler med venner og kollegaer i Warszawa, så er det en noget nedslået tilstand, der er. Det er en
følelse. Men de er jo liberale. Jeg vil sætte ind i sammenhæng. Det man siger, at med det valg af denne her Duda, så den internationale reaktion, det her, at nu er der sket det i Polen, som der er sket i så mange andre EU-lande, at nu rykker Polen langt over på en EU-skeptisk linje på grund af det her valg. Og så siger man, kan de dog virkelig være det bekendt, når de nu lige har fået præsidentposten til Donald Tusk i EU? Men er det der er ved at ske, eller er det bare sådan noget, vi tænker, eller folk almindeligvis i Europa vurderer det til?
Det korte svar er nej. Det lidt længere og lidt mere kvalificerede svar er, at det her i virkeligheden afspejler, at Polen jo er delt mellem land og by, mellem gammel og nyt, mellem ung og gammel, og at Andrzej Duda repræsenterer den lidt mere skeptiske del af befolkningen. Jeg vil ikke sige EU-skeptisk, men bare generelt skeptisk imod den økonomiske udvikling, politiske udvikling, frygten for forandringer, som vi selvfølgelig ser mange steder i Europa, givet den økonomiske situation.
Jamen, altså, Polen er jo et land, hvor hvem det går godt, der går det rigtig godt. Ja. Og for dem, det ikke går særlig godt, der går det faktisk rigtig skidt. Er det sådan?
Nej, det synes jeg ikke, det er. Og det, der vil er, at Duda, han sidder på en gruppe mennesker. Der er ikke nogen tvivl om, at Andrzej Duda har haft en utrolig velsmurt valgmaskine. Det hører med til historien, og det er simpelthen bare kørt tip-top professionelt. Og det er bare, de er bare leveret varen. Valgkampsmæssigt, mens det ledende regeringsparti, som altså så også har indtil nu har haft præsidentposten med Komorowski, har haft en noget sløv vatten præsidentvalgkamp. Måske ikke den store støtte i partiet til Komorowski. Og så har vi nok en befolkning, som den del af befolkningen, som er traditionelle stemmer for skal vi sige det, reformorienteret, som er trætte af det ledende regeringsparti. Det ledende regeringsparti, borgerplatform, PO, har siddet på magten i 8 år. Komorowski har siddet i en periode, og der er simpelthen metaltræthed. Jeg tror, det er det, som på
betrøst. Så det du kalder en normalisering af det polske demokrati, er ligesom alle andre, hvis vi har set på de samme hoveder for længere, så vil vi have nogle andre.
Ja, præcis.
Og den forskel er ikke særlig stor.
Ja, det der i virkeligheden er sket, er ikke, at Duda har vundet. Det er Komorowski, der har tabt. Han har ikke været i stand til at få de vælgere, som normalt ville stemme på ham, til at møde op, for de er simpelthen desillusionerede. Så man kan lige så godt tage den vinkel på det og sige, det er virkeligheden, middelklasse, bypolakkerne, som man synes, der ikke er sket nok i forhold til tilnærmelse til EU, i forhold til reformer, som siger, så bliver vi bare hjemme.
På sofaen?
Ja, på ellers sofaen.
Eller var der en tredje kandidat?
Der, det... Ja, de har dog været i første runde, og der kunne vi jo se, at der var proteststemmerne ganske udbredt. Men det er ikke en protest, som har karakter den her, nu er det, som vi ser i Grækenland eller i Spanien, politisk-økonomisk vrede. Det er mere træthed af de samlede gamle politikere og det samme gamle spin. Ja, polakkerne har også haft behov for et pusterum fra deres politikere, og så er der nogle af dem, der er blevet hjemme, og for mig at se, er det så netop også et udtryk for, der er ikke noget skred i polsk politik i retning af, nu lukker vi os af. Polen har en underliggende proces de sidste 30 år bevæget sig vestpå reformorienteret, og den er uændret af det her valg.
Ham her, Duda, flot, sjovt navn i øvrigt, i hvert fald på dansk, i danske ører, han kommer jo fra det her ret- og retfærdighedsparti, som jeg, så vidt jeg ved, er stiftet af de her Kaczynski-brødre, hvor ja. Den ene af dem jo var præsident og styrte ned med det her fly i Smolensk for et par år siden. Og så er der jo lillebroren, som var ministerpræsident i en periode osv. Er det stadig lillebroren, der Kaczynski, eller Jaroslav Kaczynski, han hedder, som trækker i trådene, og ja, har de nogle særlige dagsorden? Sådan?
Man kan sige, at Andrzej Duda er egentlig en politisk opfindelse til det her præsidentvalg, og det viser sig så, at han er voldsomt fotogen og udtrykker sig godt og er god i debatter, og der kan man i virkeligheden sige, at Lov- og Retfærdighedspartiet måske kommer til at stå over for et valg, for hvis de måtte vinde parlamentsvalget senere i år, så står de i virkeligheden med en selvfunden præsident, som måske i virkeligheden er meget mere højprofileret end en fremtidig premierminister. Og det kan blive en interessant ting at følge. Jeg tror, noget af det, som vi ser bekymring i de finansielle markeder med investorer i forhold til Polen lige nu, er ikke så meget resultat af præsidentvalget. Men hvad sker der med parlamentsvalget?
Ja, har du noget bud på det?
Jeg vil sige, at det ligner meget en vi har jo det begrebet dansk rigsdag, eller polsk rigsdag på dansk.
Hvad betyder det?
Ja, det betyder jo det på en mudret rigsdag. Ja,
det betyder vel egentlig, at man kan ikke vedtage noget uden konsensus.
Ja,
det er
præcis,
sådan noget Uffe Elbæk demokrati i virkeligheden. Ikke?
Jeg har det svært med det her pusterum.
Jeg tror at ikke, nogen i Polen nogensinde har hørt om Uffe Elbæk og den slags tanker. Men altså, nu, vi snakker om en vis normalisering af polsk politik. Og det vil sige, altså selvom du kan have en kritisk fornemmelse, eller som har en vis klangbund i befolkningen over for EU, er det så ikke altså, sådan, at polakkerne også med den her Tusk som præsident for EU, at polakkerne føler sig faktisk lidt stolte af at være et stort land, som ikke har den største økonomi nu, men som er i fremgang i modsætning til så mange andre lande, og at de er ved at vende sig til, at man regner med dem på den internationale scene. Det vil de vel få.
Og der er ikke en EU-skepsis af den samme karakter, som der er alle andre. Altså bemærk det EU-valg eller EU-parlamentsvalg, vi havde sidste sommer, handlede jo i langt de fleste lande, hvor EU-skepsisen var, netop om polske indvandrere, ikke? Frygten for den polske håndværker, der kommer og tager dit job, ikke? Det er jo dem, som UKIP i Storbritannien var ude at tale til, altså. De vælger at eksistere af gode grunde, ikke i Polen. Så der er ikke den der EU-skeptisk på samme måde. Og det er ikke det, det repræsenterer. Det handler mere om traditionelle normer. For eksempel...
Den katolske kirke og sådan nogle
ting. Den katolske kirkes rolle i det polske samfund. Abort. Homoseksuelle vielser. Bemærker, det er et spørgsmål, som er så langt ude på den sociale, liberale fløj, at det er ikke noget, de to store partier tager seriøst. Men hvis man bevæger sig i den polske middelklasse i de store byer, så er det tankesættet som en gennemsnitlig europæisk, og derfor sådan noget som homoseksuelle viser, det er fuldstændig naturligt. Og derfor kan man sige, at der er det samme paradoks, som vi ser i Irland, at man måske har overordnet set nogle katolske traditioner, men hovedparten eller en stor del af den kernen, økonomisk især i Polen, har flyttet sig så kraftigt i retning af centrale europæiske værdier, hvis vi nu kan tale om sådan noget.
Men det er jo sådan noget, man siger i byer som Warszawa og
Gdansk og Poznan og Krakow og så videre, ja. Og det er klart, mere østpå og sydpå i Polen, der er man ikke de steder.
Så det vil sige, der er et skisma mellem vest og nordvest, nord og vest og øst og syd?
Yes, og man kan slå den streg ned igennem Polen. Jeg har set nogen foreslå, at det var de gamle grænser, Østrig-Ungarn, Tyskland, det russiske imperie. Det har jeg da nok sådan lidt. Man kunne også bare tage industrialisering, gennemsnitsindkomstniveau, og så kan man slå den samme streg. Jeg tror, det er i høj grad et tilfælde at bemærke i øvrigt, at Warszawa jo, selvom den ligger på den forkerte side af den historiske grænser mellem øst og vest, jo er i den vestlige enklave.
Men jeg hørte der ikke komme et konkret bud. Hvad tror du, der kommer til at skifte til parlamentsvalget? Vil borgerplatform, altså det liberale borgerplatform, fortsætte, eller vil der komme et skifte til de konservative retfærdighedspartier?
Det er ekstremt tæt. Jeg tror, at det, der kan svinge det, så at borgerplatform kan beholde det her, det er, at væksten i Polen, ligesom i resten af Europa, i øjeblikket tager relativt kraftigt til, og at vi har valget i oktober. Derfor den økonomiske situation vil være endnu bedre om et par måneder i Polen. Den økonomiske situation er på ingen måde katastrofal i Polen, men det kan nok ske. Så min hovedudfald vil nok være en eller anden form for koalitionsregering med borgerplatform, men det bliver meget, meget tæt.
Lars Christensen, tak fordi du deltog her i Pusterummet. Jeg laver lige et konceptbrud alligevel, fordi nu bevæger du dig jo i de der internationale kredse. Er der nogen steder ude i den afdeling af verden, hvor nogen interesserer sig for, om en dansk valgkamp ender med, at de blå vinder, og dermed måske sikrer, at der ikke bliver en vækst på mere end ingen vækst, eller om der skal være 0,2% i en vækst i den offentlige sektor? Eller hvordan, er den valgkamp noget, vi har lov til at have helt for os selv?
Jeg tror, det bliver meget, meget, meget svært at finde en international investor, der har offret mere end 2 minutter på den danske valgkamp. Der foregår betydeligt vigtigere ting ude i verden end det danske valgkamp. Kinesiske aktier er faldet kraftigt her til morgen på nogle bekymringer om kinesisk økonomi, den situation i Grækenland. Det polske præsidentvalg er vigtigere for internationale investorer end dansk parlament.
Jamen, jeg har sådan bare hørt et rygte her de sidste par dage. Det var også, at det er blandt danske erhvervsfolk, ikke? Som siger, de kunne egentlig faktisk godt tænke sig, at Helle Thorning, hun fortsætter, fordi så ved man da, hvad man har, mens man faktisk ud fra sådan et synspunkt, så er man mere bekymret ved udsigten til, at Dansk Folkeparti får stor indflydelse. Er det et rygte, du har hørt? Eller er det for småt?
Ja, det ved, altså man kan jo lave alle mulige historier om, det er det ene eller det andet. Men det er klart, at jeg tror, når man taler med danske erhvervsfolk, hvis man bevæger sig meget i det politiske miljø, så er man optaget af, at politik det er alting. Hvis man er erhvervsmand, så handler det altså om, at man har en forretning, man skal passe 24 timer i døgnet. Og så har man altså ikke tid til at følge dansk politik på samme måde, og man vil egentlig bare helst have, at de blander sig udenom, ikke?
Tusind tak, fordi du kom her og gjorde os lidt klogere, både på Polen og på Grækenland. Nu er vi faktisk nået til dagens sidste menu, eller punkt på menuen her i Pusterummet. Og det handler om, at Jarl Korte og jeg i tirsdags var på besøg på et kontor i det indre København, hvor vi lavede en samtale om, hvad der foregår i svensk politik. Og den kommer her.
Dette er Radio 24/7.
Som lovet, så tager vi et pusterum fra den raserende valgkamp og kigger lidt ud i verden, hvor der foregår mange interessante politiske bevægelser. Og derfor så skal vi nu høre nærmere om de helt aktuelle bevægelser i svensk politik.
Og det gør vi i selskab med Morten Rud Pedersen, der til daglig er direktør i kommunikationsbyrået Rud Pedersen. Og vi sidder her på dit kontor i København, og tak fordi vi må komme på besøg her. Altså udover at du selvfølgelig passer dit direktørjob, så følger du svensk politik meget tæt. Og altså, når man kigger på svensk politik fra vores side af Øresund, så kan det indimellem være ret vanskeligt at forstå, hvad det er, der egentlig foregår i Sverige. Og med danske briller, så er det jo altid noget om indvandrerpolitik, men der har også bevægelser i andet end i indvandrerpolitikken, fordi den betyder faktisk også noget i Sverige. Og i december,
der kom den her nyvalgte rødgrønne regering med statsminister Stefan Löfven, den socialdemokratiske statsminister, ud i en regulær regeringskrise, fordi den regering kunne simpelthen ikke få vedtaget sit budget. Og det, som, det hedder det der, det er altså det, der svarer til finansloven i Danmark. Men regeringen, den overlevede alligevel i kraft af det, der hedder decemberoverenskomsten, og det har vi hørt lidt om i Danmark, men vi er nok nødt til lige at ridse op, hvad det er for et fænomen, fordi det er jo ligesom grundvilkåret for svensk politik nu.
Ja, velkommen her. Man kan jo sige, at decemberoverenskomsten, hvis man skal beskrive den ganske kort, består i, at der er to sider af svensk politik, set fra socialdemokraterne og de borgerliges side, der er nemlig de to sider. Så er der et irriterende moment, der hedder Sverigedemokraterne. Og i decemberoverenskomsten, der har man valgt ikke at regne Sverigedemokraternes stemmer. Og det vil sige, at man har lovet hinanden, altså de to blokke i svensk politik, at man i de næste 8 år lader den blok, som har flest stemmer i parlamentet, få sin finanslov igennem. Og det vil sige, at man regner ikke Sverigedemokraternes stemmer, forstået på den måde, at man lader være med at stemme sammen med dem, hvis det kan resultere i, at finansloven så ville falde.
Ja, og det er der mange, altså specielt her fra Danmark, der synes er et mærkeligt fænomen, at man kan vedtage de andre partier i Sverige, at landets tredje største parti, man prøver simpelthen nærmest at lave et parlament, hvor man neutraliserer de stemmer.
Ikke prøver, man laver et parlament, hvor man neutraliserer de stemmer. Det er meget mere præcist. Og det har man så valgt at gøre centralt i Stockholm, altså i den svenske rigsdag. Problemet er, at man jo også skal have sin politik igennem i udvalgene. Og i udvalgene kan man ikke på samme måde lade være med, og der har man ikke lavet samme slags slags aftale. Så der sker det i svensk politik i øjeblikket, at regeringen kan få alting igennem i sin finanslov, for det har man aftalt, og den har flere stemmer end den borgerlige opposition. Det vil sige, det har den egentlig ikke, fordi regeringen har færre stemmer, men hvis de samarbejder med Venstrepartiet, som altså de tidligere kommunister, så har man flere stemmer. Det her er et faktum, som betyder, at regeringen bliver kritiseret fra den borgerlige side, fordi at de simpelthen ikke bare skal være en rød-grøn, altså Socialdemokratiet og Miljøpartiet og regering, men de skal lave en aftale med Venstrepartiet for at få flere stemmer end de borgerlige. Og det vil sige, at der er borgerlige analytikere, som siger, at man har presset regeringen langt ud til venstre i armene på Venstrepartiet for at undgå Sverigedemokraterne. Og så siger man, at det er bedre, at det er ekskommunisterne, end at det er nynazisterne, sådan lidt firkantet.
Ja, og det kan man sige. Altså, mit indtryk er, at altså, den store brede del af den svenske befolkning, der er faktisk mange, der stemmer på de borgerlige, så alliancepartierne og mange moderater. Altså, hvor de simpelthen siger, det er da ikke en holdbar løsning på lang sigt.
Nej, det er helt klart, og du kan sige, at du har... Du har jo i det moderate parti, som jo altså svarer til de konservative, der har du jo en stor gruppe, som egentlig synes, at de på lange veje er enige med Sverigedemokraterne i deres grundsynpunkter. Og det vil sige, at Sverigedemokraterne er jo et, hvis man skal sige det, et dansk folkeparti, men måske meget mere... indvandrerkritisk militant, absolut. Men man kan sige, at mellem Dansk Folkeparti og Sverigedemokraterne er der jo et samarbejde i forhold til, at man kigger på den struktur, som Dansk Folkeparti har gået igennem, hvor man ekskluderede folk, og det er det, Sverigedemokraterne er ude for nu. Man kan sige, at Sverigedemokraterne ligger væsentligt til højre, men Sverigedemokraterne vil jo gerne være Dansk Folkeparti.
Jo, og man kan også se på de seneste opinionsundersøgelser, at Sverigedemokraterne, de vokser og vokser og vokser i meningsmål, og den her decemberoverenskomst, den piner jo mange langt ind i de borgerlige partier, specielt hos det store parti, Nye Moderaterne. Og jeg havde ikke kunnet lade være med at notere mig, at i den svenske offentlige debat for bare 6-7 måneder siden, så var det helt utænkeligt, at nogen stillede spørgsmålstegn ved den svenske indvandring og flygtningepolitik andre end kristendemokrat. Men nu kan man pludselig begynde at læse, at den her kolossale flygtningestrøm, som svenskerne skal tage sig af, det er så bekosteligt, at man kan ikke længere med troværdighed sige, at det er nok på lang sigt en økonomisk gevinst for Sverige.
Nej, du kan sige, at det har jo traditionelt kun været Sverigedemokraterne, som har sat spørgsmålstegn ved det. Den tidligere statsminister, Frederik Reinfeldt, indledte jo valgkampen med at sige, at vi skulle åbne vores hjerter og også vores tegnebøger, sådan at vi skulle tage imod dem. Og der kan man sige, at den anden del af medaljen handlede om, der var så ting, vi ikke kunne finansiere i velfærdssamfundet. Og det ville han så være interesseret. Han synes så, det var et signal, man kunne sende ud. Så kan man jo tolke på, hvad det signal egentlig var. Om det signal betød, at der var ting, vi skulle skære ned i, og derfor så skulle vi ikke have så mange, eller hvordan det nu skulle se ud. Men man kan sige, at det, der skete efter valget, det var, at man lod Kristendemokraterne, som jo er det mindste af de fire borgerlige partier, gå ud og kritisere alliancens tidligere indvandringspolitik. Og både Kristendemokraterne og Folkepartiet og store dele af Moderaterne har jo været fremme med forslag, hvor man har diskuteret, om man skulle kunne begrænse på en eller anden måde. Og det vil sige, at ånden er sluppet ud af flasken, hvis man kan bruge
det sprog. Ja, det vil sige, at pilen peger den ret, for der vil jo intet, der vil være nemmere i svensk politik, end hvis alliancen sagde, nu imødekommer vi Sverigedemokraterne, så vil de jo have absolut flertal. Den røde side vil være færdig.
Ja, men jeg tror, man er nødt til at for det første gå tilbage til 2002, hvor at Bo Lundgren taber valget. Han får 15,6%.
Han var moderat leder.
Han var moderaternes, altså konservatives leder i Sverige. Han får 15,6% af stemmerne. Og på det tidspunkt, der har man det gamle moderate parti, som er gået til valg efter valg efter valg på skattesænkning, og det har været den eneste politik, man sådan set har præsenteret for vælgerne. De får en ordentlig lussing i 2002. Frederik Reinfeldt rider ind på en bølge af hvad kan man sige, blærisme og forandring, og titulerer Moderaterne som Sveriges nye arbejderparti. Jeg tror, officielt ændrer de navn til de nye Moderater.
Det gør de jo.
Og er de jo også meget inspireret af Anders Fogh Rasmussen.
Er meget, meget inspireret af Anders Fogh Rasmussen. Man kan sige, at stranguleringen her sker så fra højre til venstre, som den også skete i Danmark, og som man kan sige, var inspireret af Blair, som, hvor den skete fra venstre til højre. Og det, der sker i svensk politik, altså i 2002, det er, at den gamle højre politik, hvis man kan udtrykke det på den måde, den ryger sådan set ud. Man kan sige, at jeg tror, at der er tale om et reelt politisk skifte, hvor at det største borgerlige parti erkender sig til grundlæggende socialdemokratiske vurderinger og tror på, at den svenske stat er opbygget på den her måde. Det vil sige, at hele systemet med fagforeninger og strukturer og arbejdsmarked og aftaler og alle de her ting er noget, man ikke kritiserer.
Men er det ikke så, man kan sige det kort, at nye moderaterne havde succes med, altså sad i to valgperioder, hvilket er helt usædvanligt for en borgerlig regering i Sverige, at man blev sådan et moderne kopipræparat af socialdemokratisk politik, og så siger vi er nok bedre til at modernisere folkehemmet en lille smule.
Sådan tror jeg, mange socialdemokrater vil udtrykke det. Så vil de bore i spørgsmålet, om det var et kopipræparat, og det var bare en, hvad kan man sige, en dragt, man trak ned over sin krop, fordi man ville vælges. Og den diskussion er der jo stadigvæk. Er det noget, de mener, eller er det bare noget, de siger for at komme til magten? Og når jeg går tilbage til det, så tror jeg, at store grupper af de mennesker, som sidder omkring Einar Kinberg og Bartram, som jo er den nye moderate leder, faktisk mener de her ting. Og derfor så er det ikke, som du siger, enormt let for den højre side at hoppe over i armene på Sverigedemokraterne og sige, egentlig så synes vi som jer, og lad os reagere
Men
sammen.
Men den store forskel på det, som Reinfeldt gjorde, Anders Fogh Rasmussen gjorde, det var, at Anders Fogh Rasmussen allierede sig jo også med Dansk Folkeparti og gav folk det, de ville have på udlændingeområdet.
Ja, og det har Frederik Reinfeldt aldrig gjort, og han har nærmest gjort det til, man taler om Reinfeldts testamente i svensk politik, og at Moderaterne, altså de konservative, nu er i gang med at ødelægge hans testamente, og spørgsmålet er, om hun, altså Anna Kinberg Batra, kan stå imod det her, om hun er stærk nok. Man kan sige, at Moderaterne falder, og Sverigedemokraterne går op, og den dag de to kurver skilles, så vil der nok være ret mange moderate folk ude i landet, som synes, at nu er det nok gået for langt. Og man kan også se, at der i mange byer er samarbejder på højre side, altså hvor man støtter sig aktivt eller passivt på en majoritet, hvor Sverigedemokraterne leverer stemmerne til en højrestyrt
politik. Så det, som du ser det, så er det sådan ret meget hen imod, at der kommer et skift i svensk politik, fordi også at altså presset på det svenske samfund for at skaffe boliger til de der enorme mængder flygtninge, og udgifterne til det er simpelthen så store. Altså, jeg kunne ikke lade være med at bemærke, at en lederskribent i Svenske Dagbladet, som jo ikke ligefrem er nogen højreorienteret avis, begynder at skrive, er det det højreorienteret? De har ikke skrevet pænt om Sverigedemokraterne.
Svenske Dagbladet er Berlingske Tidende. Så ved,
og men i en svensk sammenhæng er det...
Berlingske Tidende.
Okay, jeg undrer mig så bare. Jeg har læst, at det er simpelthen, at det begynder om, at man kan begynde at tale om, at det kan være legitimt at stemme på Sverigedemokraterne.
Altså, det legitimt i den svenske politiske elite er det absolut ikke. Det er ikke engang legitimt at tale med dem.
Nej, men så er det...
Svenska Dagbladets lederreaktion er konservativ. Det har ikke lige styr på, hvem der har skrevet det og hvordan.
Nej, men man kan sige, okay, det er et ryk i forhold til, for de har jo også afvist enhver form tanker, om man kan samarbejde med det parti hidtil. En anden ting, jeg har lagt mærke til, som har været ret meget opsigt, det er Mona Sahlin, der var socialdemokratisk statsministerkandidat og tabte til Frederik Reinfeldt ved det forrige valg. Hun har nu fået sådan en opgave at evaluere svensk indvandrer- og integrationspolitik. Og hun er nået frem til, efter at have besøgt nogle børnehaver, hvor hun ser børn lege islamisk stat, at hun pludselig har fået en erkendelse af, at der er noget helt, helt galt. Altså, det er da også ret voldsomme udsagn, ikke? Hvor man ligesom siger, at der er os selv på den røde side folk, der imødekommer de bekymringer, som altså er...
Og grund om integrationspolitik.
Ja, altså som er grundlaget for Sverigedemokraternes succes.
Ja, altså Mona Sahlin har jo ellers været meget hardcore, at alting går nok, og det er ikke noget, vi skal tale om. Og
meget multikulturelt.
Det er for en halal hibe, ikke?
Det ville vi nok.
Ja, hun har jo siddet i Stockholm. Hun var jo indenrigsminister for nogle år siden i den tidligere Jørgen Persson-regering, og da Malmø sagde til stockholmerne, nu må I holde op med at sende flygtninge indvandrere ned til os, så sagde hun til Ilmar Reepalu, som var
borgmester
i Malmø, stik du pipen ind, og så gør, hvad vi siger, eller hvad med at diskutere det.
Og
så
han var socialdemokrat.
At hun får en erkendelse her, at man kan sige, at det som jo er problemet for de svenske socialdemokrater, det er, at i stedet for at diskutere og orientere sig i debatten, så har man ligesom haft et stopord. Det har været noget, man ikke ville diskutere, man ville ikke erkende, at der kunne eventuelt være et problem, og derfor selvfølgelig heller ikke diskutere låne løsningerne på problemet. Sådan ser det ud.
Jamen, hvad tror du, at det er sådan en udmelding fra sådan en som hende? Altså, er det en, der kommer til på en eller anden måde at bane vejen for eksempel, at nogen begynder at sige, nu er tiden inde til at imødekomme folk? Fordi hvis man ser på, hvad folk ønsker sig, så er der jo at det svenske samfund kan økonomisk ikke holde til det flygtningepres på.
Altså, jeg tror ikke, at Sahlin har sagt det her en gang, leder til at, altså, den en stor omplacering af hvad man synes. Svenskerne synes jo grundlæggende, at det er flot, at de tager så mange flygtningeindvandrere. Man grupperer dem jo som en gruppe, det er derfor, jeg siger det hele tiden. Man har ikke et ord for flygtning og et for indvandrere. De hedder alle sammen indvandrere. De så kommer halvdelen eller 80% af dem som flygtninge. Alle, som kommer til Sverige, forventes at blive i Sverige og bidrage til samfundet. Og det er den indstilling, man har. Man har også den indstilling, at cirka 87% af rigsdagen står bag ved den her politik, så der er ikke nogen grund til at lægge sig ned for de 12,7%, som Sverigedemokraterne har. Og man kan sige, hvis man skal evaluere det udefra, så er det ulykkeligt jo, at man ikke har man diskuterer det ikke, man man har simpelthen ikke en dialog i samfundet om, hvordan man skal håndtere de her spørgsmål.
Men den artikel der fra 1. maj, tror jeg, hun købte der, med Mona Sahlin, hvor hun fortæller om, at unge leger IS i børnehaverne, har det ikke startet en debat? Altså, det er vel et eksempel på, at man i Socialdemokratiet begynder at diskutere de her ting.
Jo, men den anden debat er jo meget, altså den anden er jo, grundforudsætningen er jo er noget andet. Og det vil sige, at det, at Mona Sahlin, hun er godt nok en tidligere formand, hun har en speciel position, men hun har jo ikke nogen ministerpost i dag. Så hun er ikke så tung, som hun har været.
Men hun er jo fremtrædende socialdemokrat.
Ja, det må man sige, ikke?
Et andet parti, som også har begyndt at diskutere de her ting, det er jo Folkepartiet Liberale, hvor jeg også har set, der har været en diskussion omkring de ting. Altså, kan du se... Men du kan ikke se, at der er en bevægelse?
Jo, absolut. Men det synes jeg også, jeg har prøvet at referere til. At bevægelsen er meget klar på den højre side. Derimod så er det meget, meget svært at sige, at der har været noget på venstre side, hvis vi siger det, Socialdemokraterne, Miljøpartiet og venstre side, som går på at diskutere, lad os sige, antallet af folk, eller måden, de integreres på. Det er der meget, 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 meget lidt som vidner om. Derimod så forstærker man jo konflikten ved at kalde Sverigedemokraterne nazister eller fascister og hele tiden referere til deres historiske arv i stedet for hvem som og hvad de egentlig siger.
En ting, som jo også er meget mystisk ved svensk politik, det er jo, at man har jo en partileder fra Sverigedemokraterne, som er sygemeldt i næsten siden valget. Han kom tilbage, og hvad sker der egentlig i det parti? Altså, kan du sige noget om det?
Altså, det er jo,
Jimmy Åkesson.
Jimmy Åkesson, han blev sygemeldt i princippet lige efter valget i september sidste år. Jeg tror, han kom tilbage for en måneds tid siden. Og det gjorde han i en stor tv-udsendelse med norske Skavlan, som interviewede ham. Hvor han sad og forklarede om hans udbrændthed og de problemer, som folk har, når de bliver udbrændte, hvor han blev, hvad kan man sige, kommunikationsmæssigt båret ind på et sølvfad og fik taget imod, hvad kan man sige, en masse sympatitilkendelser.
Det talkshow, det var sådan et, hvad skal man sige, sådan lidt Meyerheim-agtigt. Det var ikke en lette genre, det er jo ikke et hard talk politikprogram.
Nej.
Han kom ind, fordi han skulle have lov at være menneske, ja, og så skete der noget lige til sidst, ikke?
Ja, der går han lidt amok, hvad hedder han?
Ja, Skavlan. Så skal han stå til ansvar for sit menneskesyn.
Ja, og den tror jeg, Jimmy Åkesson vinder i, hvad kan man sige, den måde Skavlan får stillet de her spørgsmål på og får udfordret ham på, hvad han har ansvar i forhold til, hvad kan man sige, Skavlan gør Sverigedemokraterne til et fascistisk parti igen, som Jimmy Åkesson jo har gjort, hvad han kunne for ligesom at komme væk fra. Man kan sige, at i store dele af den etablerede svenske politiske kultur går det jo ud på at kalde Sverigedemokraterne for nogle ting, som Sverigedemokraterne ikke synes, de er. Og så kan man sige, at det er den måde, kampagnen kører på.
Men nu har vi været inde på den bevægelse, der trods alt er. Så tænker vi, hvis du ser frem, altså tror du på, at den der decemberoverenskomst, den der besynderlige aftale, at den kan holde 8 år, bare fordi politikerne i Stockholm gerne vil have det, at de kan blive ved med at opretholde sådan en modstand mod, hvad der foregår. Jeg kender godt, hvad folk tænker og siger i Skåne. Det føler mig, at der er meget langt til.
Jeg tror ikke på det. Jeg tror, at det, der vil ske, det vil være, at i og med, at Sverigedemokraterne vokser, og det ser det ud til, at de gør, så jo større man bliver, jo flere målinger man laver om hvad ens sympatisører synes om partiet, jo mere almindeligt, normalt, højorienteret, borgerligt, vil de vokse frem til at være. Og jo mere legitimt vil det selvfølgelig være samarbejde med dem. Og det her betyder, at man i løbet af de næste par år, senest om en 3-4 år, vil have en situation, som er lige den, vi har i alle andre europæiske lande, hvor der er et parti til højre for den konservative, moderate bevægelse i landet, som har samarbejde til højre. Det ser vi i en lang række lande. Så vil der ske det, at et af de borgerlige partier vil hoppe over i armene på den, hvad kan man kalde det, den rød-grønne, den socialdemokratiske...
Det vil Centerpartiet.
Så vil Centerpartiet eller Folkepartiet hoppe over stregen. Det så vi i Norge, hvor Centerpartiet har hoppet over, da Fremskridspartiet gik ind i et samarbejde med højre. Vi har set det i Danmark, hvor at de radikale i princippet har placeret sig på den socialdemokratiske del og Ny Alliance på den borgerlige del. Og det tror jeg også, at vi vil komme til at se i Sverige. Fordi hvis man ikke kommer til at se det, så betyder decemberoverenskomsten, at Moderaterne, altså som det store borgerlige parti, i princippet har vinket farvel tak til nogen som helst regeringsindflydelse de næste 8 år. Og det tror jeg ikke, hun kan holde til som statsministerkandidat, fordi hvis hun ikke leverer magten, så er hun ikke deres formand meget længere.
En ting omkring Jimmy Åkesson, ligner han en, der er i svensk politik i mange år frem? Altså er han var udbrændt, han kom tilbage, er han en, der er tanket op med energi og kan fortsætte? Altså partiet vokser jo, men det har den også gjort, mens han har været på Orlo.
Han er en utrolig dygtig retoriker, og jeg tror, at han fortsætter. Jeg ved godt, at der er mange spekulationer i, om han skal afgå, så jeg synes, han ser ud til at klare sig fint. Og han lever sådan set, han er blevet meget mere menneskelig i debatten, i og med, at denne her meget kritiseret, meget ultrahøjreorienteret, næsten nyfascistisk anklaget person, også kan blive udbrændt. Altså,
det er meget menneskeligt.
Det er meget menneskeligt, faktisk, og det tror jeg at folk også kan se.
Morten Rød Pedersen, bare her til sidst. Altså, der er mange mærkelige ting i svensk politi. Kan du forklare, hvordan det kan lade sig gøre, at en socialdemokratisk justitsminister, som hedder Morgan Johansson, pludselig kan melde ud, at han går ind for, at der skal være 40% kvindelig repræsentation i bestyrelser i alle firmaer, alle bolag. Og hvis ikke der er det, så skal de tvangsopløses. Altså, hvad man siger, det er jo et ret rabiat synspunkt. Og altså, hvad man siger, herhjemme kender vi det fra Alternativet, hvor der var en af deres kandidater, der meget hurtigt var ude at tage markant afstand til sig selv. Det måtte han også gøre, men hvorfor fremsætter en justitsminister sådan et forslag?
Altså, det gik nok lidt hurtigt, men grundlæggende så er det, fordi han mener det.
Jamen altså, han så tænkt sig tvangsomløse Volvo, eller hvad?
Det har han selvfølgelig ikke tænkt sig. Han har tænkt, at sådan her skulle det egentlig være. Og han tænker mange ting. Sidst han var minister, der var han socialminister, der synes han, at man skulle ikke have nogen narkomaner i Sverige. Og det er da også et fint synspunkt. Men det er jo bare meget, meget svære at gennemføre. På samme måde som det er et fint synspunkt, at alle bestyrelser skal bestå af en eller anden fin repræsentation. Problemet er bare, at hvis det nu er sådan, at man ikke kan, og det kan også være, der nogen, der ikke vil, Morgan Johansson står meget langt til venstre i det svenske socialdemokrati. Han er, hvad kan man sige, skåne Socialdemokraternes fremtidige partilederkandidat. Han lufter de her synpunkter en gang imellem. Hvis vi følger ham i årene, som kommer, så kommer der til at komme flere af de her. Han er vokset op i en struktur, hvor man kan synes sådan nogle ting. Han er så også en meget realpolitisk søgende politiker, som aldrig skulle finde på at gennemføre det. Men nu er han kommet til at sige det, så må han jo ligesom... Det ligger til samlingen.
Men hvis vi lige skal konkludere noget her til sidst, så lyder det jo alligevel på mig, sådan som det du siger, som om, at den her bevægelse hen imod et eller andet opgør med den der socialkonstruktivistiske drøm om det politisk korrekte samfund, hvor kønnene er opløst, og altså vi skaber en helt ny verden i Sverige, hvor kun stort set dyrene er de eneste, der har et køn, at den alligevel er på vej mod at komme ud i et voldsomt opgør.
Jamen, det er den jo også. Du kan se, selv svenske medier kritiserede det jo.
Ja. Så man kan så sige, altså dem, der drømmer, altså sådan nogle David Trask-typer, som synes, den svenske model er noget, vi skal kigge på, de vil måske blive lidt skuffet, fordi det ingen gang i Sverige, så holder den
fem år mere. Der er jo mange, mange fine ting i Sverige.
Absolut.
Og man behøver jo ikke, og altså nu er der er jo ikke mange af Morgan Johanssons forslag, som er gennemført. Så hvad hedder det, og det kan måske godt være godt for den folkelige debat en gang imellem at diskutere, hvorfor at det ser ud, som det gør med kvinder i bestyrelser. Og det har han i hvert fald bidraget til. Så kan man jo stille sig spørgsmål om, det ville være lykkeligt at gennemføre det på den måde, han har foreslået det, eller konsekvenserne af, hvad der ville ske, hvis det ikke skete. Men han har da formået at sætte det her på dagsordenen.
Ja, han nåede da til Danmark med det også.
Ja, ja.
Morten Rude Pedersen, tak fordi vi måtte komme ind på dit kontor. Vi har ikke mere på programmet i dag. I redaktionen der sad Bjarke Gundslev fra Berlingske Research. Thank you.